amma boda rakkole adda adda bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama kan fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessaa baasee na ibsan misaayilaaf meeshaalee duroo achi jiran baafnee jirra akka kaleessaa wanni nu yaaddessu hin jiru jedhan. Waraana isaa naannoo sana keessaa baasuu ka dubbatu mootummaan wanneen itti fufanii naannoo sana keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee jira. Ministeer deetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Reedwaan Huseen waraanni Eertiraas naannicha gallakkisee ba'uu jalqabuu isaa ibsan. Raayyaan ittisaa immoo gama isaatiin humna adda bilisummaa uummata Tigraay karaa Umaraaf raayyaa dabalee kallattii kamiinuu fedhii socho'uu yoo qabaate deebiin isa mudatu tarkaanfii amaa akka ta'uu dubbate. Gabaasaa Kennedy Abaatee Bifqaadutu dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eeggadda baate ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'ilootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuu fi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inyaa yoosannoo yaagar makalaakiyaa saraawit maas yoonoon hizbi inda xalaatu wasitoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhatee seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu aalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqnee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessa. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatame muummeen ministeera. Magaalli Maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen tinaant malqaxe sinjemir bexaam bisowwoch tadanak.
Kaleessa yemmuu Maqalee gallattisuu jalqabnu namoonni hedduun naaniiru isinis naataniitu. Ji'a 7 fi 8 irraa yemmuu deemnu walitti bu'iinsi ture wiirtuu ilaalcha harkisu wiirtuu mootummaa wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu hin beeknee ture. Arra garuu akka ala nu dura deemne sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhanii muummichi ministeera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu akkasumas waraana biyyattii Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa leetenaa jeneraal Baacaa Dabaleesi gaazexeessotaa fi ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootaan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaaddar Reedwaan Huseen walitti bu'iinsichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee akka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin wareera raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'iinsi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaaddar Reedwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Mootummaan fuulduratti naannoo Tigraay keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'uu waan hin feeneef murtoo kanarra gahuusaa ibsaniiru.
Usaaniyo politikaayi usaanii nau sababa laalamahoon ulattanyaa baleeraa bakkul iyyamaxaabban yaallawun agaraawi adagaa danuraa bakkul miidhagas.
Murtichi murtii siyaasaati sababa kan ta'aniiru. Karaa biraatiin balaa nutti dhufaa jiru karaa lixaatiin waan nuuf qophaa'aa jiru dandamachuun yoo nurra jiraate humna keenya tumsine balaa isa caalu ofirraa ittisuudhaafi waamicha biyyoolessaa waan ta'uu danda'uudhaaf deemuuf karaa biraatiin immoo nyaachisaa obaasaa yakkamaadhaafi himatamaa ta'uu hambisuudhaaf garuu gargaarsi akka gahuu danda'u gargaaruutu barbaannu akkan gargaarree carraa dhabne warra jedhan garu warra bakka mootummaan hin qaqqabne dhaqanii footoo ka'uudhaa fi hin rakkanne gargaarsa kennuudhaa fi karaadhaaf bakka dhabne qaamolee jedhamuuf ifatti sababa ta'uu waan hin barbaanneef bahuun keenya sababa siyaasaa isa tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa waan hawaasni addunyaa godhi jedhe godheera kan jedhan Ambaasaaddir Redwaan kana booddee naannicha keessatti rakkina uumamuu fi kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa saba Tigraay ta'uu isaa dubbataniiru.
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥናል ደርሰው ይርዱ በአንዱ መልክ እሱ ነው ሁለተኛ
ቀጣይን ፈደንቀንቀም ንበርባች ሳወረን ይደኒ ኩኖ ኑባኒራ ለቀኛ ደርጋራን እርጋን ተቆይሳ ለማፋ ዱካተ ዳባ ይደኒ ወረን ይያቱራን ጅሩ እርገ ዱካተ ዳብኔ ቦዳ ካለሰሲ ይያቱራን ከነቦዴ ኑባኒር ዱካስ ምንጅሩ ከነቦዴ ዱካስ ምዮጅራት አጀቻን ዮጅራት karaa kanaan kan himatamuu qabu ammasi isa sororkeessaa ta'ee moggaafameedha jedhaniiru Ambaasaaddir Redwaan. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa bahuu isaa kaasanii haa ta'u malee waraanichi akka deebi'ee dhufuu fi adda bilisa baasaa saba Tigraay affeerraa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsanii hawaasni addunyaa fedhii kana dhaabsisuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru.
Ilaanyaawu Eertiraa mootaata allabbaachuu mibbaan labbire nabbaru mangistu batadagaagamii. እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል።
ከንድሮ ወራሚ ኤርትራ ባው ቀባ ካንጀዶል ሞቱማን እርድድዴዴ አከባን ዱበቴ አመት ባህኒር ባውሳኒ ኡምኒያም መጋለሲ ምርከኔሴ ናኖዶፋ አጀቻጅ አመሲ ነጋና ከቡ ዮበርባደኔ ሐዋትኒ አዱኛ ኢሲ ጀቹባ ሞቱማን ጋይሳ ባሄር ጀዳኒ ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ ቶርባኒን ዱራ ካኒቲሂማኔ qaamoleen alaa jiraachuu isaanii kan ibsanne Ambaasaaddir Redwaan kanneen keessaa tokko tokko odeeffannoo sana waan dabarsanii kennaniif loltoota irratti haleellaa raawwachuu fi akka aggaamamee ture ibsaniiru. Jaarmiyaaleen gargaarsaa tokko tokko akka humna adda bilisa baasaa saba Tigraay hidhachiisaa turanii kan dubbatan Ambaasaaddir Redwaan kana booddee mi'a gara Tigraay deemu irratti akka to'annoon taasifamu dubbataniiru. Adda bilisa baasaa saba Tigraay yommuu riqee lolu. Gocha uummata Tigraayii fi raayyaa ittisa biyyaa walitti buusu gochaa akka ture kan dubbatan qindeessaa olaanaan ijaarsa waraanaa Itoophiyaa Leetinaa Jeneraal Baacaa dabalee garuu waraanni kan Tigraayin gadhiisee bahe dhimma caalaa yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uudhaa fi akka ta'e himanii adda bilisa baasaa saba Tigraay yookaan Hawaat yeroo ammaa Itoophiyaadhaa fi yaaddoo miti jechuudhaan ibsaniiru.
አሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት የሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብል ሰባታ ሰባት ላይ እንዲሰሩ ከሳን ሰደርካ ያደሳ ከኤኬሳ ባህር ዋን ሂከጠብ ዋን ኢትዮጵያ ያደሱ ደንደው ጎቹ ዳፊ ሁምናን ጠብ ጀራን ጀነራል ባጫን እትደበሉ ጋዴሲ ሽሮርኬሳ ጀዳኒ ካን ኢፍሳኒ ኡምኒ አደብሊ ሰባሳ ሰባቲ ግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ካለቲ ካሚኑ ፎቾው ዳፊ ዮፍ ኢቀባቴ ራያ ንቲ ሰቢያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሳ ሐማታ አከፉደቱ ኢፍሳኒሩ አማ አከታጋ ሙቲ ገራኪባት ገራካባት ገራባሃቲ ነንዴማ ዋንጀሩ ዮጎቹ ባቴዩ አከታናኒ gara qola keessa biyyaatti gara Eertiraatti gara Humaraatti gara Affaaritti yookaan immoo gara Raayyaatti nan deemaa dubbiin jedhu waraanni keenya sadarkaa kanaa fi qophaa'aa akka inni ta'u gooneerra yoo dubbii barbaadu ta'e har'a deebinee maqalee galuu hin dandeenya kanaafuu yoo baatu tuquu barbaadan deebiin isaa dachaa dachaadhaan ta'a jedhaniiru Jeneraal Baacaa dabalee. Adda bilisa baasaa saba Tigraay gama isaatiin akka barbaachisaa ta'etti tarkaanfii haleellaa akka itti fufu beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru Itoophiyaan labsii lola dhaabuu baasuun ishee walitti bu'iinsa dhaabuu yoo hin danda'a ta'e tarkaanfii gaarii ta'uu isaa kan ibsite Yuunaayitid Isteets garee hunduu dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.